Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө жекшемби, 12 ноябрь таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн апта маалымат талдоо берүүбүздү. Биз жана дин түрмөгүн ошондой эле эжесиңди талкуусун угаласыз. Таңкы Азаттыкты бүгүн обого мен улан Алым Кулуулу даярдадым. Азыр адегенде назарыңызда апта маалымат талдоо берүүбүз, анда аякта бара жаткан жуманын айрым орчун окуяларына сүйлөп салабыз.
Саламатсызбы урматтуу угарман, узап бараткан жуманын урунттуу окуяларын камтыган апта маалымат аналитикалык программасы, аны мен Элиза Кененбаева алып барам. Парламент комитети суу кодексине киргизилчү өзгөртүүлөрдү жактырды. Жарандык активисттер мөңгүлөрдү коргоп чыгышты. Кыргызстан репрессия курмандыктарын эскерди. АКШ президенти Дональд Трамптын Азия сапары уланууда. Парламенттин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети 3-чү окууда жактырып, Жогорку кеңештин жалпы жыйынына жөнөткөн суу кодексине киргизилчү өзгөртүүлөр кызуу талкууланууда. Аны менен катар Кумтөргениндеги экологиялык маселелер кайрадан көтөрүлдү. Өкмөт иштеп чыккан мыйзам долбоору парламенттен колдоо тапса, Кумтөргенин иштеткен канадалык Центера Голд компаниясы Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн жылдырып, тоскоолдуксуз казуу иштерин жүргүзө алат. Муну парламенттин атайын комитетинин төрагасы Айтмамат Назаров бышыктап, ошол эле маалда суу кодексинин 62-чи жана 67-чи беренелерине киргизилип жаткан жобонун жалпы мөңгүлөргө тиешеси жоктугуна токтолду.
Эгерде законопроект кабыл алынса, ушул эки мөңгү жөнүндө гана кабыл алынат. Эки мөңгүнүн калган калдыгы жөнүндө гана кабыл бул законопроект. Ал эми ага чейинки талкаланып кеткендиги жөнүндө тоже ошол жерде бир пункт менен жазылып турат. Ким ошол талкаланып кеткенге бул норма жайылтылбайт деп жазылып турат. Буга чейинки Давыдов менен Лысыйга болгон воздействияга бул норма жайылтылбайт деп жазылып турат. Башкача айтканда, ал уже башка маселе уже.
10 ноябрда Бишкекте өткөн коомдук талкууда Кумтөр Голд компания ишканасынын башкармалыгынын мүчөсү Дүйшөн Касенов Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүн жылдырууга уруксат бере турган мыйзамды кабыл алуу зарылдыгын кендеги экологиялык, экономикалык, социалдык тоокелчиликтер менен негиздеди.
Что самый главный риск, связанный с Кумтором, это, конечно,
эң негизги тоокелчилик мөңгүлөр жылып отуруп, борбордук карьерди толтуруп таштайт. Анын аркасында кеңге жол бүтөлүп калат. Ошондой эле иштеген кызматкерлердин өмүрүнө коркунуч келет. Эгерде кыска мөөнөткө эле Кумтордун ишин токтото турган болсок, анда ишти кайра баштоо өтө кымбатка туруп калат. Тагырагы, ишкананы кайра иштеткенге эле 150-160 миллион доллар керектелет. Мындайча айтканда, Кумтордун 2 айлык акчасы ишканадагы шаймандарды бир өчүрүп кайра күйгүзгөнгө эле кетип калат.
Экономикалык жагын алганда эле 169 тонна алтын мөңгү астында калат. 5000 киши жумушун жоготот. Мамлекеттин казынасы 251 миллион доллардан ажырайт деп эскертет Кумтөр Голд компанийнин өкүлү Касенов. Парламент иштеп чыгып жаткан мыйзам долбоору экологтордун кескин реакциясын пайда кылды. Эколог Калия Молдогазиева мыйзам долбоорунун авторлары бир гана экономикалык кызыкчылыкты ойлоп, экосистеманын бузулушуна кайдыгер деп сындады.
Разрушено, то это будет 77
миллион куб метр мөңгүнү жылдырган жатышат. Бул деген 60 миллиард литр таза суу экенин унутпасак. Мөңгүнүн суусу чет өлкөдө жогорку сорттогу же премиум суусунун катарына кирет. Эгерде бул суунун 1 литрин 10 сомдон эле сатсак, 9 миллиард доллар болуп жатпайбы? Кумтөр мейли 2026 жылга чейин иштей берсин, бирок экологиялык зыянга компенсациясын төлөп койсун.
Ответственности за выплату ущерба.
Адистер муну менен Кумтөр гени иштей баштаган маалдан берки экологиялык зыянды жана анын ичинде Давыдов жана Лысый мөңгүлөрүнүн чыгымдарын эч ким мойнуна албайт деп коңгуроо кагышат. Парламент комитетинин төрагасы Назаров 10 ноябрда өткөн коомдук талкууда жаңы мыйзам буга чейинки экологиялык зыянга жайылтылбай тургандыгын түшүндүрдү. 2015 жылы парламентте мыйзам долбоору талкууланып жатканда Атамекен фракциясынын депутаты Өмүрбек Текебаев суу кодексине киргизилип жаткан өзгөртүүлөр алтын казган компанияларга мөңгүлөрдү талкалоого жол ачат деп кыргыз өкмөтүн сындаган. Ал маалда мыйзам долбоору парламентте катуу сынга кабылып, өкмөт артка чакыртып алган. Жарандык активисттер алтын казууну токтотуп, жаратылышты сактап калууну бийликтен талап кылып акцияга чыгышты. Бишкекте өткөн коомдук талкууда өкмөттү мыйзам долбоорун кайра чакыртып алууга үндөштү. Ага катышкан вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев жогорку кеңеш менен жогорку соттун кумтөр кенинде ишти үзгүлтүксүз камсыздоо жөнүндө чечим бардыгын эскертти.
Вот мы, к сожалению, уже потеряли. Мы тоже несколько раз.
Тилекке каршы биз Давыдовчина лысый мөңгүлөрүн жоготуп алдык. Эксперттердин баамында жалпы мөңгүнүн 20-30% гана калды. Ошол эле учурда бул эки мөңгү Кыргызстандын суу балансына таасирин тийгизбейт. Анткени мөңгүлөр өлкөдөгү жалпы мөңгүнүн 0.11% гана түзөт.
30% всего осталось.
11-сентябрда Кыргыз өкмөтү менен Центра Gold компаниясы айлана чөйрөнү коргоо жана инвестицияны өнүктүрүү боюнча макулдашууга кол койгон. Келишимде кумтөр долбоорун ишке ашырууда экологиялык абалды жакшыртууга шарт түзөт деп белгиленген. Жаңы түзүлгөн жаратылышты өнүктүрүү фондуна бир жолу 50 миллион доллар которулат. Аны менен бирге жыл сайын төлөнүүчү экологиялык төлөм каражаты 310 миң доллардан 3 миллион долларга чейин өсөт. Рекультивация фондунун механизмине ылайык, каражат Кыргыз Республикасынын финансылык башкармалыктарында сакталып, 69 миллион долларга чейинки төлөм жыл сайын 6 миллион доллар болуп көбөйөт. Макулдашууга кол коюлгандан кийин премьер-министр Сапар Исаков өкмөт менен канадалык компания кумтөр долбоорун ишке ашыруунун жаңы этабына өткөнүн, андагы негизги приоритет экология, социалдык өнөктөштүктү кеңейтүү жана инвестиция деп билдирген. Сиз Азаттык радиосунун апта саясий аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз, аны мен Элиза Кененбаев алып барып жатам. 7-8 ноябрда Сталиндик репрессиянын 80 жылдыгына карата эскерүүлөр Бишкектин сыртындагы Ата Бейит мемориалдык комплексинде жана жер-жерлерде уюштурулуп, эл аралык илимий конференциялар өттү. 1937-38 жылдары массалык атууга кеткен мурдагы жетекчи, интеллигенция өкүлдөрүнүн балабакырасы, санаалаштар, интеллектуалдар чогулуп, кандуу жылдарды эскеришти. Эл душманы жарлыгы тагылып, 1938-жылы 5-7-8 ноябрь күндөрү атылгандардын арасында Төрөкул Айтматов, Иманалы Айдарбеков, Баялы Исакеев, Касым Тыныстанов баштаган 137 интеллигенция өкүлү болгон. Чоң Таш айылына жакын жердеги чуңкурга чогуу көмүлгөн сөөктөр 1991-жылы табылып, ал жай Ата Бейит мемориалдык комплекси деп аталган. Илимпоздордун баасында сталиндик репрессиялардын чыныгы масштабы изилденип, тарыхтын актай барактары ачылгыча дагы бир топ эмгек керек. Тарыхчы Аида Кубатованын баасында массалык террордун жашыруун архивдери толук ачыла элек.
Кыргызстандын өзүндө эле 40 миңге жакын адам репрессияланган деп айтылат. Ушул репрессияны изилдеген Болот Абдрахмановдун өзү КГБнын архивине кирип чыгып карап чыккан делолор боюнча ал ушул адам айтат 22 миңге жакын делону ачып карап чыктык депчи. Дагы деле ушул изилдөөлөр уланууда дагы жаңы ысымдар табылып жатат.
Бишкекте өткөн сталиндик репрессиянын күнөөсүз курмандыктары элдин эсинде деп аталган эл аралык илимий жыйында Казакстан, Өзбекстан, Орусиядан келген окумуштуулар бул жаатта биргелеше масштабтуу изилдөөлөрдү жүргүзүүнү туура көрүшөт. Өзбекстандан келген тарых илимдеринин доктору, профессор Рустам Шамшидинов комплекстүү изилдөө иштерин алып барууну сунуштады.
Мен масалан ушу Москванын бүтүн архивлерде, федералдык капсыздык кызматы архивинде, Украина, Шимали Кавказ, Сибирь архивлерде болганман. Ана шу жайларда катаган болганлар янма-ян өзбек, кыргыз, казак, түркмен ва башкалар. Биз мына бу кыргыз, мына бу өзбек демастан шуны комплекс диндашмыз, хаммасын бир өргөнүшүбүз керек.
Сталиндик кандуу ыргын 1937-38 жылдары күчөгөн. Репрессия курмандыктарынын 80 жылдыгынын алдында президент Алмазбек Атамбаев мурдагы Октябрь революциясынын жеңиш күнү деп майрамдалып келген 7-8 ноябрь күндөрүн тарых жана ата бабаларды эскерүү күндөрү деп жарыялоо тууралуу жарлык чыгарды. 30 октябрда Москвада саясий репрессиялардын курмандыктарына арналган эстелик ачылды. Бул окуя Орусияда ар кандай пикирлерди пайда кылды. Айрымдары Кремль тарыхтын кандуу жылдарына татыктуу бааны кечиктирип берди дешсе, айрым тарыхчылар мындай эстеликти тургузууну эрте деп санашат.
Настать, видимо, историческая давность для такой.
Мындай кадам үчүн тарыхый жактан убакыт өтүшү керек го. Ошентсе да менин айрым тарыхчы кесиптештерим эстеликти тургузууга эрте деп ойлошот. Себеби коомдо бир беткей көз караш айлык калыптана элек. Көптөрү муну азыркы орус бийлигинин эки жүздүүлүгү деп баалашат. Бир жагынан куугунтук курмандыктарына эстелик ачышат. Экинчи жагынан режимге каршы болгондордун, большевиктерге каршы күрөшкөндөрдүн чындыгын кабыл алышпайт.
Современного российского народа я совершенно этого не понимаю.
Деди москвалык тарыхчы Никита Соколов. Pew Research борбордун жаңы изилдөөсүнө ылайык орусиялыктардын 60% Сталинге оң карашат. Репрессия фактылары ачыкка чыгып жатканына карабай, мезгил-мезгили менен сталиндик доорду актаган демилгелер Кыргызстанда дагы көтөрүлүп калат. Тарых илимдеринин доктору профессор Тынчтыкбек Шоротегин азыркы муундар мурдагы сталиндик тоталитардык доордун ачуу чындык камтылган барактарын таамай үйрөнсө, анда ошондой доорду кайталабаш үчүн коомубузду алдын ала руханий эмдөөдөн өткөргөнгө тете асыл иш аткарары шексиз деп жазат. Тарыхый маалыматтарга караганда, ошол 1937-38 жылдары СССРде ар кыл саясий себептерге таяп 681692 кишини атууга кесишкен. Ал эми антисоветтик иш аракети үчүн делип камалгандардын саны 1.5 миллионду түзгөн. Жалпысынан СССРдеги большевиктик жазалоолор бери дегенде 12.5 миллион кишинин тагдырына балта чапкан дешет. Узап бараткан жуманын урунтуу окуяларына сиреп салган апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. АКШ президенти Дональд Трамптын Азияга 12 күндүк сапары уланууда. 3 ноябрда Азияга аттанган Трамптын визити континенттеги 5 өлкөнү камтыйт. Азия турнесинде 2 маселе: Пхеньяндын атомдук жана ракета программалары менен соода сүйлөшүүлөрдүн көңүл чордунунда болмокчу. Бул соңку 25 жыл ичинде америкалык лидердин Азияга жасаган эң узак сапары болуп калмакчы. 6 ноябрда Токиодо Жапон өкмөт башчысы Синдзо Абе менен сүйлөшүүлөрдөн кийин Трамп Ким Чен Ындын кооптуу агрессиясына туруштук берүүдө Вашингтон менен Токио биргелешип иштешерин айтты. Вашингтон Токио ортосунда коопсуздук боюнча 1960 жылы кол коюлган келишим бар. Ага ылайык кокус Жапонияга кол салынса, АКШ аны коргоого милдеттүү. Күнчыгыш өлкөсүндө жалпысынан 80 000 америкалык аскерлер жайгашкан. Синдзо Абе Токио Пхеньян боюнча бардык варианттар пайдаланылышы мүмкүн деген Трамптын позициясын колдойт. Бул маселеде эки тарап 100% бирге турат деп билдирди. Премьер Абе менен кездешүүгө чейин Трамп АКШ менен Жапониянын өз ара соодасы адилетсиз, ачык эмес деп сындаган. Жапония АКШнын Кытайдан кийинки экинчи ири соода өнөктөшү, анын жылдык көлөмү азыр 200 миллиард доллардын тегерегинде. 9 ноябрда АКШ президенти Дональд Трамп Бээжиндеги жолугушууда Түндүк Кореянын өзөктүк маселесин көтөрүп, дүйнөдөгү эки чоң экономиканын ортосундагы соодада Кытай артыкчылыкка ээ экендигин белгиледи. Америкалык лидер бул үчүн Кытайды эмес, Вашингтон администрациясынын мурдагы жетекчилерин айыптады. АКШ президенти 3 күндүк мамлекеттик визити учурунда Кытайды Түндүк Кореянын өзөктүк курал программасы боюнча маселени жөнгө салууда таасир көрсөтүүгө чакырды. Силердин президент катуу киришсе, ал чечет, буга күмөн жок, деди Трамп. Пхеньян авторитардык режими тышкы соода сатыктын 90% Кытай менен жүргүзөт. Бээжинде президент Трамп Кытай лидери Си Цзиньпин менен жолугушкандан кийин эки өлкө 250 миллиард доллардык коммерциялык келишимдерге жетишкенин жарыялады. Си Цзиньпин Кытай экономикасы дүйнөдө АКШдан кийинки экинчи ири экономика экенин белгилеп,
Кытайдын кызматташтык эшиги жабылбайт жана улам чоң ачыла берет. Биз Кытай Компартиясынын 19-чу улуттук съездинин стратегиясына ылайык өлкөнү ачуунун жаңы формаларын илгерилете беребиз. Чет элдик компаниялардын, алардын ичинде америкалык ишканалардын инвестициясына бизнес чөйрө ачык айкын болот жана стандартташат.
Бээжиндин эсебинде өткөн айда эле эки өлкө ортосундагы сооданын көлөмү 26.6 миллиард долларды түзгөн. Бирок экспорт жагынан Кытай үстөмдүк кылгандыктан эки тараптуу соодада АКШ үчүн ири таңкыстык бар. Жума күнү Вьетнамдын Дананг шаарында Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык уюмунун жыйыны башталды. Ага катышып сөз сүйлөгөн АКШ президенти Дональд Трамп Кошмо Штаттар адилет жана тең укуктуу соода саясатын жүргүзүүнү талап кылаарын айтты.
Кошмо Штаттары мындан ары мыйзам бузууларга, алдоого же экономикалык агрессияга көз жумбайт. Ал мезгил бүттү. Биз мындан ары интеллектуалдык менчикти зордук менен тартып алууга чыдап турбайбыз.
Ал эми Кытай лидери Си Цзиньпин глобалдаштыруу артка кайтпай турган процесс экенин, андыктан баарлап аракет көрүү зарылдыгын белгиледи. Азия Тынч Океан экономикалык кызматташтык уюмуна 21 мамлекет кирет. Аларга дүйнөнүн ички дүңөндүрүмүнүн 60% туура келет. Вьетнамдагы саммит маалында президент Трамп менен Орусиянын лидери Путин кол алышып учурашты. Вьетнамдагы саммит аяктаган соң Путин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, америкалык коллегасы тууралуу дагы айта кетти.
Знаете, я не знаю про его привычки, мы мало знакомы, но...
Тилекке каршы уақыт аз болгондуктан, биздин алакаларды комплексе түрдө ийне жибине чейин сүйлөшүүгө мүмкүн болбой жатат. Иш жүзүндө токтоп калган коопсуздук, экономикалык мамилелер боюнча сүйлөшчү жагдайлар бар.
Ошондой эле Орусиялык Раша Тудей каналын АКШда чет элдик агент деп каттоо тууралуу америкалыктардын талабына Кошмо Штаттарда биздин маалымат каражаттарыбызга чабуул коюу сөз эркиндигине чабуул экени талашсыз деди. Трамптын мурдагы жардамчысы Манафартка тагылган Орусия менен байланышкан айыптоону дагы комментарийлеп, Манафарт мырза Украинанын мурдагы президенти Янукович менен иштешсе, анын Орусияга кандай тиешеси бардыгын түшүнбөйм деди. Ага чейин Кремлдин сайтында эки лидердин биргелешкен билдирүүсү жарыяланды. Анда Путин жана Трамп Сириядагы ислам мамлекети тобуна соккурууда чечкиндүүлүгүн бышыкташты деп айтылат. АКШ Орусия лидерлери буга чейин көзмө-көз быйыл июлда чоң жетинин Германиядагы саммити учурунда гана жолуккан. Сиз Азаттык радиосунун апта маалымат аналитикалык берүүсүн уктуңуз, аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Аба толкунда таңкы Азаттык. Эми кезекте биз жана дин түрмөгү, анын бүгүнкү чыгарылышында экспертибиз Маметбек Мырзабаев, дин темасын адистешкен журналисттер Эмилбек Момунов жана Тимур Токналиевтер менен маектешмекчи.
Урматтуу бүгүнкү биздин берүүнүн коноктору, студиябызга кош келипсиздер. Алдын ала сиздер менен да макулдашкандай, бүгүн биз Кыргызстандагы диний журналистиканын абалы жөнүндө сүйлөшөбүз да. Эми алгач мына жаш журналист катары айтсаңыз, Тимур мырза, сиз үчүн жана сизге окшогон жаш журналисттер үчүн да дин тармагы бул жаңы бир тармак деп айтсак болобу? Журналистикадагы жаңы бир багыт десек болобу?
Ооба, менин оюмча ошентип эле айтса болот. Анткени негизи журналисттер, журналистика өлкөдө коом болуп аткан тенденцияны чагылдырат да. Анан деген ачыгын айтканда 10-15 жыл мурун ислам, негизи дин маселелери мындай коомчулукта мындай олуттуу талкууланчу эмес да.
Актуалдуу болгон эмес.
Актуалдуу болгон эмес да. Бирок 2010 жылдан кийин биз көрүп атабыз, ушу тенденциялардын баары дин чөйрөсүндө дагы аябай мындай активдүү баары өнүгүп баратат. Албетте буну азыр мындай жаңы деп айтсак болот, биз жаңы эле кадамдарды шилтип атабыз да.
Жаңы багыт э, жаңы жумуш десек болот э. Макул. Эми Эмилбек мырза, мына сиз тажрыйбалуу журналистсиз. Совет доорунда журналисттер менен диндин мамилеси негизинен кандай болгон?
Совет мезгилинде динди жалаң эле атеисттик көз карашта
ооба
бир жактуу сындап жамандап келишкен да. Анан Тимур айткан сөздүн тескери жагы болгон. Себеби дин коомдо анчалык деле көйгөй болгон эмес. Ошон үчүн бул катардагы эле темалардын бири болгон, анчалык мындай маани берилген эмес.
Журналисттер динди союз убагында жалгыз гана жамандаса, ал эми азыркы учурда жалгыз гана мактап атат десек болобу?
Андай эмес.
Жоосо нейтралдуу чагылдырган журналисттер да барбы?
Нейтралдуу бул өтө сейрек. Мен дээрлик мисалы Кыргызстан мисалында андайды кездештире элекмин. Дин темасы бул эми журналисттер негизи эмне кылабыз? Сенсацияны кубалайбыз. Гезит болсо, телевизор болсо ошону окурмандардын санын көбөйтүш үчүн бир көбүртүп, жабыртып мындай боегону күчөтүп бергенге аракет кылабыз. Ошо дин темасы кайсы эле маселе болбосун, азыр дүйнө жүзүндө, анын ичинде Кыргызстанда дагы дин темасы өтө бир чуулгандуу тема болуп калды да. Ушу кайсы маселеге болбосун бул динди кошуп коет да.
Анда динди эмне көбүртүп, жабыртып ошондой бир талаш тартыш маселеге айланткан булар журналисттерби?
Жок, эми журналисттер кээде билип билбей деле ошондой жолго түшүп кетип атат. Ал баары азыр сен көтөрүп аткан маселенин жообу болуп эсептелет. Ушу дин аркылуу мисалы кээ бирөөлөр коомду мындай ызычуу салыш, өз максатына жетиш же башка бир тескери мына террордук, радикалдык бир иштер жасалып атат. Ошонун баарын динге байлап коюп атат да. Мен эми жогорку сөзүмө бир мисал келтиришем. Мындан 2 жыл мурда болуш керек, Кыргызстандын түштүк райондорунун биринде жогорку класстын окуучулары жана сүмөлөк кайнаткан учурда чырлашып кетишкен. Исташуга чейин жеткен. Анан ошондо Кыргызстандагы белгилүү бир маалымат каражаты ошон темасын эмне деп берди? Булар мушташар алдында Аллоу Акбар деп баштады деп берип койгон да. Анан эми ушу бир эле сөз менен ошол тема диний
түскө айланып кетти.
Түскө өтүп кетти да.
Негизинен туура ачына айтканда журналисттердин арасында мындай кичинекей эле бир бөлүк бар да, алар чындыгында эле өзлөрү сознательно диний пропаганда менен алектенет. Бирок бул какой-то определённый маленькая эле часть да, өзлөрүнүн мындай философия, өзүнүн позициясына караштырыпчы. Бирок журналисттердин негизги бөлүгү ачык айтканда аларга эч ким басым жасаган жок. Силер динди мындай чалдырышыңар керек, тигинде чалдырышыңар керек депчи. Көбүнчө бул журналистиканын өзүнүн проблемасы болуп атат да. Кыргыз журналистикасында негизи профессионализация аз болуп атат. Не только дин жаатынан эмес, экономикада биз карасак тоже серьёзный эмелер жок. Социология, ушу коомчулук мындай маданияты жагында кандай процесстер болуп атат дегенде да тоже мындай серьёзный макалалар жок да. Анан дин жаатына келгенде да журналисттер ошол эле өзүнүн мындай үстүртөн непрофессиональный подходун и динге дагы значит применяет да. Бирок биякта деген дин өтө мындай тонкий материя.
Дин тармагында жасалган кандайдыр бир кичинекей бир кемчилдик аябагандай чоң күтүлбөгөн жаман нерселерге алып барышы мүмкүн да.
Ооба, бул абдан мындай чоң жоопкерчиликти журналисттер албетте ушул жеринде сезиш керек да. Анткени эмне үчүн бул өтө назик болуп атат? Анткени деген мисалы саясат чылар жөнүндө бир демсе деп жазса, ну эл талкуулап коет, унутуп калат. А бирок дин бур ар бир Кыргызстандагы жарандын өзүнө таанымал да. Ал ошон үчүн деген дин тууралуу бир демсени туура эмес эметсе, жаран ал как будто мындай өзүнө катары каршы катары сезет да. Ошон үчүн деген конфликттер жаралып атат да.
Изденүү деген барбы мисалы журналисттердин арасында? Динди үйрөнөйүн, дин тармагында маалыматым болсун, даярданууна бир нерсе жазайын деп.
Тилекке каршы ушул жок болуп атпайбы? Изденүү жок. Журналисттер эми биз деле журналистпиз, жалкоо көпчүлүгү. Изденүү жок, аналитика, кайсы бир мен жакында бир жөнөкөй эле Россиядан келген бир иним айтып атат да, ал журналистика чөйрөсүнөн алыс эле. Мен Россияда 2-3 жыл иштедим дейт. Анан эми бош убакытта алардын тиги гезиттин журналын окуйсуң, телевизорун көрөсүң дейт. Анан биздин Кыргызстан менен алардын журналистикасынын асман менен жерде айырмасы бар экен дейт. Аларда ар бир сөз үчүн жооп берет. Бизде жөн эле бирөөнүн бетине кара көөнү сүйүп көп, сен мындайсың андайсың деп кете берет. Анан жооп бергендер аз болуп атпайбы? Анан бул жерде жоопкерчилик да жок. Анан эптеп эле жанагындай сенсация гана издеп калышты да.
Мисалы мусулман коомчулугунун арасында массалык маалымат каражаттарына, мисалы телевидение, радио, өзгөчө интернет тармагына мисалы үчүн ишенүү жок. Журналист дегенде эле кызыл келет. Силер ушинтип калыпты жазасыңар, алдайсыңар, исламды жамандайсыңар депчи. Бул жерде сиз айткандай да журналисттердин дагы бул жерде бир жоопкерчилиги бар экен да.
Өтө чоң, өтө чоң. Дин деген бул адамдын сезими да.
Ошол жерде мен дагы ошо кошуп кетейин деп аттым эле да. Значит, журналисттер деген ошо өзлөрүнүн мындай профессионалдуу эмес подходу үчүн журналисттер өзү ушу ислам же мусулман тарабында стереотиптерди алар андан ары да жайылтып атат да, күчөтүп жатат да. Негизи ушундай стереотиптер бар да. Терроризм только ислам менен эле байланышкан, эгерден хижап чычан эмне эле аял чүмкөнсө болду, ал билимдүү эмес, башы иштебейт, үйдө эле отурат турбайбы дегендей ушундай стереотиптер деген укмуштай байма бай жайылып жатат да. Журналист өзүнүн позициясын көрсөтпөй нейтрал болуш керек. Угарман, көрөрман, окурман өзү чечсин, эмнеси туура, эмнеси туура эмес депчи.
Өзү талдап алсын.
Өзү талдап алыш керек. Журналист бул жерде киришпеш керек да мындай нерсе.
Рахмат. Урматтуу угармандар, эсиңиздерге сала кетели, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстандагы диний журналистиканын абалы жөнүндө кеп кылып жатабыз. Башкача айтканда, журналисттер динди кандай чагылдырууда, журналисттердин диний маалыматынын деңгээли кандай, бул тармакта кандай көйгөйлөрү бар деген суроону талкуулоодобуз. Бүгүнкү биздин студиябыздын коноктору белгилүү журналисттер Эмирбек Момунов жана ошондой эле Тимур Токтоналиев, экөө тең дин тармагында иштеп журналисттик кесипти аркалап келе жатышат. Ал эми берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Журналисттерди колдоо, журналисттерди өркүндөтүү, аларга жардам берүү максатында көптөгөн уюмдар бар. Мамлекеттик эмес уюмдар бар, мамлекеттик деле уюмдар бар керек болсо. Негизи эле ошон журналисттер менен иш алып барган уюмдар дин тармагында да журналисттерди адистештирүү максатында кандайдыр бир иш-чараларды жүргүзүп келеби? Эмилбек мырза.
Мен андайды көргөнүм да, укканым да жок да. башка темада болуп аткандыр. Мындан 2 жыл мурда Урук медиа деген диний журналистика жакшы ой пландары менен түздүк элек. Анан тилекке каршы жалгыз адам колунан эч нерсе келбейт экен. Бизде мамлекеттик дагы жеке да уюмдар эч кимиси колдоого албайт экен да мен канчасына кайрылдым. Ошон үчүн жана оюбуз ойдогудай азырынча ишке ашпай турат да.
Сунушуңуз барбы? Бул багытта кандайдыр бир кайсы эле иш-чараларды аткарса болот журналисттердин журналисттерибиздин дин боюнча маалыматын жогорулатуу?
Белгилүү гезиттер, радио же телевидениеде спорттук, экономикалык, саясий темада жазган журналисттер бар. Адистешкен. А тилекке каршы дин жаатында, дин темасында жазгандар жок. Ошондойлорду чогултуп алып, аларды мисалы өзүң окшогон же башка бизде жакшы жагдай, аябай жакшы мындай динди терең түшүнгөн аалымдар бар да, ошолордун мындай мүмкүн тегерек стол болобу же маектешүү эн эркин биз ошондойлорду уюштурдук дагында. Арабаев университетинде өзүң катыштың, силер катышууңар менен өткөрдүк дагы, анан бирок ал жалгыз адамга оор болуп, кыйын болуп калат экен. Тилекке каршы ойлогондой болбой атат да азыр, кыйын экен.
Мисалы Тимур мырза, журналисттер үчүн бир сөздүк колдонмо деген барбы дин маселеси боюнча, динге тиешелүү?
Негизи мен деген бир эки семинарга катышкан болчумун да, ОБСЕ, анан вот биздин уюм IWPR, ну бул эл аралык уюмдар болуп атат да, бир эки күндүк семинар өткөрүндө. Бирок сиз туура айткандай, ушул семинар бир эки күндүн ичинде мындай чоң маселени, динди камтуу это мүмкүн эмес, эч кандай мүмкүн эмес. Ошол жакта да мындай бир Word документине глоссарий берилген болчу да. Эми бирок аны журналист мындай окуп коет и анысын баары унутулуп калат. Бир эки күндүн ичинде ал эч кандай сиңбейт да. Балкимдер деген мындай циклично бир проблеманы алып туруп, мисалы радикализм эмне деп туруп, журналисттер чогултуп радикализмди ар тараптуу бир жума талкуулап, ошондон кийин журналисттер андан кийин макалаларын даярдасын, сөзсүз түрдө бир 2-3 ай иштешсин, анан кайра деген 2-3 ай өткөндөн кийин кайра ошолорду чогултуп туруп, ошол макалаларын эле чечмелеп ошоларды анализдеп, ошентип анан сындап, ушинтип журналисттерди күчтөндүрүп, анары ушуну эметсе болот да. Албетте бул бир эки күндүк иш чара менен эметилип калбайт да. А бирок да мындай инициативалар бар. Биз айтпадыкпы, жаңы эле бул Кыргызстанда тенденция башталып атат депчи журналисттердин арасында. Балкимдир медиа уюмдары, эл аралык уюмдар ар кандай бир гранттарды бөлүп, анан ары бул мындай өз убагында 2000-жылдардын башында Кыргызстанда журналистиканын эл аралык стандарттары деген бир мындай аябай катуу бир 5 жылда үйрөтүлдү да бүт жердечи. Балким эми ушу динди мындай профессионалдуу чагылдыруу деген бир тенденция башталар.
Бул негизи эле массалык маалымат каражаттары кандайдыр бир киреше табууга багытталган, туурабы? Эмин мырза да башта айтып өттү, элдин көңүлүн бурууга, талаш тартыш, дискуссияга алып бара тургандай бир материалдарды даярдаганга аракет кылат. Динге да бир товар катары, элдин көңүлүн буруу катары, окурмандардын санын көбөйтүү катары, талаш тартышты көбөйтүү катары колдонулуп жаткан жокпу Кыргызстанда?
Эми ачыгын айтканда динди Кыргызстанда не только журналисттер, башка группалардагы да колдонуп эле жатышат анын баарын. Ооба, бирок бул жерде ошо журналисттер ошону мен айтып атам да, ошо жоопкерчиликти сезиш керек. Мен түшүнүп атам, коммерция андай рейтингди көтөрүү, бирок деген мындай последствияларын да караш керек да. Макул, саясат тууралуу бир какой-то скандал чыгарып койсоң, саясатчылар ызылдашып, ал токтоп калат. А дин деген бул эч кандай мындай бүтпөгөн нерсе да.
Жогоруда да айтып өткөндөй, анысы чын. Көпчүлүк маалымат каражаттарынын материалдык абалы өтө оор. Мисалы гезит болсо, ал сатылып окурмандарга жетип, ошо өзүнө акташ керек. Ансыз гезит басылбай калат. Ошон үчүн булар чуулгандуу бир теманы коет. Дин темасын бир коммерциялык максатта колдонуп кеткен учурлар көп эле болуп атат.
Бирок журналистиканын өзүндө коммерция болуп атпайбы? Киреше болот.
Эми анысы туура, бирок мыйзам деген, мисалы биз чет мамлекеттердин, ошону Россиянын же башка мындай цивилизациялуу мамлекеттердин маалымат каражаттарын окуп турабыз да, аларда мынчалыкка барбайт да, биринчи мыйзамдын чегинен чыкпаш керек.
Азаттыктын биз жана дин түрмөгүндө экспертибиз Маметбек Мырзабай, бүгүн дин темасына адистешкен журналисттер Эмилбек Момуров жана Тимур Токналиевтер менен маектешти. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толголордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кептүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-55.
Эже сиңдилерге үнугуңуз.
Саламатсыздарбы, бул эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүнкү биздин талкууга алына турган темабыз чындап эле эркектер өздөрүнөн акылдуу, ийгиликтүү жана атактуу аялдардан коркобу. Бул теманы талкуулаганга бүгүнкү биздин студиянын коноктору коомдук ишмер жана Кыргызстандын президенттигине 4 жолку талапкер Токтай Мөмөтәлиева, алып баруучу Назира Айтбекова жана гендердик саясат боюнча адис Бакин Досалиева. Студия, кош келипсиздер, саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Кутмана кечиңиздер менен.
Токтай эме, жана сиз эми Кыргызстандын саясатында жана коомдук ишмер катары көп жылдан бери иш алып келе атасыз жана ошол Кыргызстандын президенттигине 4 жолу талапкерлигиңизди коюп, абдан зор нерселерге жетишип келе атасыз. Сиздин оюңузча, ушу сиздин саясаттагы жана жеке турмушуңуздагы тажрыйбаңызда бизде ошол Кыргызстандагы эркектердин ушундай бир атактуу, акылдуу, мындай бир эчтекеден коркпогон лидер айымдарга болгон мамилеси кандай?
Эми муну биздин өзүбүздүн баягы көп нерсе салттуулукка байланыштуу болот экен да. Бизде кылымдан кылымга эле бийликтин алдында башкаруу системасына эркек менен тең жарышып аялдар жүргөн. Башка улуттарда жок болсо дагы бизде мынакей көчкөндө көчтүн башында ким кеткен? Дайыма байбиче кеткен. Анан байбиче тандаган, ай мына жерге токтобола, тиги колоттун биягына токтобола, тияктан шамал урса жет келип калбасын, мына жерден таза аба келсин, мына жерде жылуулук кетпесин деп ошо байбиче тандаган жерге биздин баягы эл отурукташып жана көчкөн жерге жайгашкан. Анан үйдүн ичиндеги бүт нерсени ким чечкен? Өнчө байбиче чечкен, урунун аксакалы чечкен да. Ар бир өзүнүн урунун, кичинекей урунун, чоң урунун өлүнчү аксакалы болгон, аксакалдык бар болгон да. Ошондуктан аял киши баягы жүктү эркек менен тең көтөрүп көнүп калган. Мынакей жаңыбызда кыз сакал, Гүлгак апа жанагы Манаста канча немелер эр жүрөк кыздар кетип атат да, теңме тең кетип атат. Биздин макалаларды алсак дагы эри шаркактык деген түшүнүк бар да. Ошо үй бүлө бекем болуш үчүн аял зат менен эрдеги атын дагы эри шаркак болуп бири бирине бел болуп туруш керек да. Эгер бири бирине бел болуп турбаса үй бүлө болбойт. Ошол себептен бизде кандайдыр бир гендердик теңдик деген бизде каанымызда байланган нерсе да. Анан кийин эле баягы ар кайсы араб өлкөлөрүнүн кинолорун көрүп алып, башка дүйнө, башка элдердин өзүнүн улуттук, мындагы биздин улуттук касиетти жоготуу жолдору да. Аял киши менен эркек киши бири бирин урматтаган нерсе бар болгон, ошону биз унутуп баратабыз. Ошонун кесепети катары быйыл мына ажырашуулардын көбөйүп атат. Эч жака чыкпай эле, саясатка чыкпай эле, эч жака барбай эле ажырашып атпайбы? Канча деген жаштар ажырашып кетип атат азыр. Салттуулук менен эч качан үй бүлөгө ажырашканга жол берген эмес.
Демек эркек менен аялдын ортосундагы мамиледе бул аялдын же эркектин атактуулугу же биринен ашып бир ийгиликтүү болгондогусу эч кандай таасир тийгизбейт.
Мен ойлойм, ал үй бүлөдөн көргөн тарбиянын ички байлыгы. Эгерде ички дүйнөсү тар адамдар, ички дүйнөсү кем адамдар, алар аял затын барктабайт.
Назира эме, сизге кайрылсак, сиз азыр Кыргызстандын заманбап шоу бизнесинин өкүлү катары, сиздин оюңузча бизде көптөгөн баягы атактуу аты чыккан айымдар менен дагы баарлашып жүрөсүз, алардын жолдоштору менен дагы, сиздин оюңузча ошо азыр биздин коомдо мындай бир аты чыгып элге таанып калган аялдардын аялдарга болгон эркектердин мамилеси кандай сиздин оюңузча? Чындап эле ошол ушундай бир аты чыгып калган аялдардан коркушабы биздин эркектер? Мындай коркот деген мааниде кандай айтсам, эми мындай алысыраак бололу, булар аман эле болсун дегендей бир маани барбы? Ушундай түшүнүк
эми чынында Токтой Эмежейдин сөздөрүн угуп отуруп аябай муюп кеттимчи. Тарыхыбызды өтө алыста калтырып, унутта калтырып, таптакыр башка нукка баратканыбыз менин зээнимди кеңейтип отурат азыр. Баягы тең укуктуулук деген нерсе жоюлуп, азыркы тапта аял заты экинчи планга өтүп калды дагы, эркектер алдыда болуш керек, аялдарга баягы бир үстөмдүк кыла башташты. Анан албетте көп эле угуп жүрөм. Мисал үчүн артист десе, эл көзүнө көрүнгөн адам десе, бир туура эмес кабыл алгандар болот. Артист аялым дебе деп айтышат. Элге чыкканда, аты чыкканда сен ошонун баланчанын күйөөсү деп артта калып каласың, анын атына жашырынып каласың. Сен деген баланчанын аялы болуш керек эле, а сен болсо баланчанын күйөөсү болуп калдың деген намыска тийген ар кандай сөздөр чыгат. Анан сен үйдө эле отур, аял киши биякта эле болуш керек, аял кишинин өзүнүн орду болуш керек, аял киши үйдө эле төрөп отуруш керек деген сыяктуу
жолдошунан алдыга чуркабаш керек.
Ооба, жолдошунан алдыга чуркаганга көбүрөөк тыюу салынып калат да. А эгерде алдыга чыгып кетсе сөзсүз түрдө ар кандай ушак айтылат. Баягы эркектерди тамашалап подкаблучник деп коюшат го. Ошондой муун жуну бош эркек аялын ооздук таялбаган эркек катары карашат, анын намысына тийишет. Анан албетте ар бир эле эркек мындай нерсеге чыдай албайт да. Анан алар дагы намыстанып баштайт, алар дагы элдин сөздөрүн уга баштайт, туура эмес кептер жүрө баштайт аялы тууралуу. Анан ошон үчүн азыркы тапта биздин эркектер мындай нерсеге чыдай албай, чыдам кайлуулугу жоголуп, сабыры түгөнүп ажырашуулар көбөйүп баратат. Илгеркидей мындай кой намыс, намыс үчүн жашаш керек, кой андай мындай деген нерсе азыркы тапта жок болсо, азыр дароо эле ажырашуу оңой олтонго турган нерсе болуп калды да.
Бакина эжеми, сиз гендердик эксперт катары ушул тема тегерегинде көптөгөн бир изилдөөлөр дагы жүрүп келсе керек э. Ушу сиздин тажрыйбаңызда, сиздин оюңуз боюнча, адистик пикириңиз боюнча чын эле аял менен эркектин мамилесинде эгерде аял ийгиликтүүрөк болуп турса же көбүрөөк акча таап турса, чындап эле бул эркектин намысына мындай катуу тиеби? Ушундай намысына тийбеш үчүн эмне кылыш керек? Аялдар өздөрүнүн баягы кандай десем, өздөрүнүн максатынан, өзүнүн тилегинен, кыялынан баш тартып ушул күйөөсүнүн артында отуруш керекпи?
Жок, бул мындай пикир аялдардын лидерлиги же болбосо аялдардын илимдүү билимдүү болушу туура эмес деген, эркектин артында жүрүш керек деген бул стереотиптик көз караш. Азыркы заманда деги эле мындай эле жөнөкөй тил менен алганда коомчулукта аял менен эркек бирдей өнүгүп бирдей өсүш керек. Үй бүлөдө дагы эгерде эркек аял экөө бирдей маданияттуу болсо, интеллектуалдык жактан тең болсо, экөө тең мындай даанышман пикирлеш болсо, ошол үйдө ынтымак көп, ошол үйдүн балдары мыкты чыгат. Ал эми аялдарга басымдуулук кыла, мындай басым үстөмдүк кыла берсе бул коомдо туура эмес. Мисалы үчүн коомчулук өзү бир адамдын эки буту деш керек да. Эгерде коом бир бутуна сылтып басса, мисалы үчүн аялдар жагында аксап турса, анда ал коом жакшы өнүгөбү же эки буту тең чуркап турган коом жакшы өнүгөбү? Ошол сыяктуу эле аялдар дагы илимдүү билимдүү болуп, лидер болуп өнүгүш керек. Аялдардын дагы коомчулукту өнүктүрүүгө салымы чоң. Биздин негизи биздин мамлекет аялдардын лидерлигин колдойт. Ал жөнүндө бизде атайын мыйзамдар да бар, кабыл алынган. Аялдар менен эркектердин тең укуктуулугу, бирдей мүмкүнчүлүгү жөнүндө мамлекеттик кепилдик деген мыйзам бар. Жана башка андан башка дагы бир топ мыйзамдар бар да. Анан мамлекеттик программалар бар, ошо аткаруу пландары бар. Бирок аны түшүнбөгөн, ошо биздин коомчулуктун өнүгүшүнө туура эмес көз карашта болгон эркектер гана ойлойм ошол туура эмес саясат жүргүзүшөт болуш керек.
Эже сиңдилер, кийин уруңуз.
мисалы көп тааныштарым бар да, бир жаштары 25-тен баштап 35-тин ортосунда, ушу бир 10 жылдын тегереги, бул баягы аялдардын баягындай кандай айтсам, бышып кете турган убагы деп коюшат го бизде. Ушул курактагы көп менин дай бир жогорку билими бар, жакшы чет өлкөдө окуп келген, жакшы үй бүлөдөн, жакшы тарбия алган, мындай ыймандуу десең ыймандуу, жакшынакай эле бүт бар эле бар, керек болсо чачы да узун деп коем, бүт жагынан бар. Баягы кыздар толтура курбу тааныштарым бар да, анан алар эмнегедир мисалы күйөөгө тигилери келип баягындай турмуш кургулары келет, бирок көп эле айтып калышат да, мисалы бирөө менен эркек менен таанышып калып анан ушундай жерден баягы чет өлкөдөн, Европадан же АКШдан билим алып келгем деп айтсам, же болбосо ушундай уюмда иштейм десем, муга эле сен мындай крутой турбайсыңбы, сен ушундай турбайсыңбы, сен анда айлыгың көп болсо керек э, сен эки жакты көрүп алган турбайсыңбы деп эле үмтүп эле анан кийин ошойдон жок болуп кетишет дейт да,
шаарды көргөн эчкиден тирилдеп айтышат,
ушинтип коюшат да, сен эки жакты көрүп мындай кичине эметип калган турбайсың депчи. Анан алар да отуруп ойлонушат да, биз эми күйөөгө тиебиз деп же эч жакка окубашыбыз керекпи, же жакшы жумушка иштебешибиз керекпи, мындай эле үйдө эле баягы нан жаап эле отурушубуз керекпи, ошондо бизди күйөөгө алабы деп да тамашалап калышат да. Ошо сиздердин оюңуздарчы ушул?
Мен ойлойм, ал просто жана утрирование деп коет да, ал бир баягы билими жок адамдарга жолугуп калса ушундай айтышы мүмкүн. Бирок мен азыр бир топ эле биздин жаштар мына Америкадан окуп келип атат, ушу Англиядан окуп келип атат, жашынак болго ошондой эле жигиттерге, ошондой эле өзүнө тең турмуш кургандар деле көп.
Ушундай жигиттерди карап отурсам барып эле кайра эле тиги билими жок мындай 18 жаштагы кыздар үйлөнүп атпайбы деп эле армандайм.
Мен ойлойм, наоборот, ошо биздин каныбызда барда билимдүү, мындай айткан мен эркектин баары эле билимдүү аял иштейт, билимсиз аялды издейт деген туура эмес. Биздин уже илгертен калган баягы акыл кара чач деген да, акыл эстүү кыздарды жумок болуп калган акылдуулугу. Ошондуктан ар бир эркек өзүнүн турмушунда өзүнөн акылдуураак аялды издейт, ачык эле айткандачы. Мисалга айтсак, саясатта жүргөн мынакей жигиттердин баары артында мыкты аялдар бар гана жигиттер чоң саясатка чыга алат. Ошондой эле саясатта баягы бирге кетип аткан аялдардын артында дагы мыкты жигиттер турат. Себеби деген мыкты түшүнгөн, илими бар, билими бар адамдар турбаса аял киши чоң саясатка чыга албайт.
Ушу сиздин ушундай чоң саясатка чыгууңузга жолдошуңуздун салымы кандай?
Жолдошумдун салымы дагы абдан зор. Ошол эле өзүм баягы үй бүлө тарбиям, экинчиден ошо барган жериндин тарбиясы. Көбүнчө келинди жолун ошо барган жери тосуп коет. Мен эмне үчүн айтып атам, келинге болгон мамиле бизде мындай да, бул өзүмдүн кызым барса анда башка менин кызым бул келин, а башка бирөөнүн кызы келсе кокуй бул, буга биз бул адам эмес, ошондой мамиле. Менин кээ бир курбуларым бар да, бир кезде өзү кайнэсин келтеген жеген курбуларым бар, бүгүнкү күнү өзүнүн келиндерин кордоп атканы бар,
өзүнүн кайнэсин башташы.
Азыр эң коркунучтуу биз кескен жөнөкөй карапайым кайнэне эмес, жана билим илими бар айылдан келип берге торукташып калган, анан биз мыкты болуп калдык деген аялдардын ошондой кайнелер апасыны да, көбүнчө ошолордун арасында ошолордун балдарында ажырашып кетет да. А так көбүнчө ошону баштапкы үй бүлө баш кошкондо бир болуп ата эне туруп берсе, мен ойлойм, жашоо боло берет.
Назира, мисалы сиз деле атыңыз Кыргызстанга чыгып өзгөчө баягы акыркы сиздин фотосессияңыздан кийин элдин баары абдан сизди талкуулап жаткан учур эмеспи? Ушундай мисалы азыр Назира Айтбекова десе эле билбеген адам жок окшойт бул өлкөдөчү. Ошо сиз үчүн мисалы эгерде бирөө менен мамиле курганыңызда, ошо сиздин атактуулугуңуз ошол адамга, адамдын сизге болгон мамилесине кандайдыр бир таасирин тийгизеби?
Мен мисалы үчүн эми Назира Айтбекова экенимге эми баары эле айтышат, эми сен Назира Айтбековасың да, эми сен бизди карамак белең дегендейчи. Эркектер да роли өзүн басынтып киришет, эми аты чыгып калса эле бир укмуш эркек издеп жүргөндөй ойлошот, анан баары эле басынып артка чегингендери болот.
Бир чоңдун баласын карайт бул, же болбосо акчасы көп болуш керек деп ойлошот.
Ошондой, акчасы көп болуш керек, же бир өзгөчө бир эркек болуш керек, эки бутту эмес төрт бутту болуш керек.
Сизаңызча мисалы сиз ушинтип телевидениеге да чыгып атыңыз ар кайсы жактан жаңырып турган нерсени, ушул көрүнүштү туура түшүнүп мындай көтөрө алган, ушуга жумушуңузга сый мамиле жасала турган ушул эркектин образы кандай эркек болуш керек?
Азыркы тапта эми кандай гана мырзалар менен сүйлөшпөйүн, алардын баары айтат да, мындай аял киши деген алар үйдө отуруш керек, минчи керек, тинч керек деп ар бир аял жасаган үйдөгү нерселердин баарын айтат дагы, үйдөгү кызматын айтат дагы, анан сырттагы кызматын көмүскөдө калтырып коет да. Анан менин жашоом мисалы үчүн экран, менин жашоом сахна. Ал жаксыз мен өзүмдү элестете албайм. Булбулду токоюна же балыкты суусуна кой берип коюш керек да. Көлүнө.
Туура.
Антпесе мага алтын клетка салып берсе дагы, алтын тор салып берсе дагы
ошол сайрагым келе берет.
Ал жакта өлүп калышым мүмкүн алтын болсо дагы.
Туура, туура айтасың.
Анан ошон үчүн мен жанымда ал ушунчалык моралдык жактан дагы, бардык жактан күчтүү эркек болуш керек дагы. Мени ал өзүнө теңеп күчтүү кылыш керек, мындан дагы күчтүү кылыш керек. Анан ар дайым мындай колдоо көрсөтүп туруш керек. Ар бир долбоорума болобу, эмнен болобу, ишиме болобу ишеним көрсөтүп туруш керек. Бул бизде кыргыздарда сөзсүз түрдө ала жипти аттап кетет деген ой дароо жүгүрөт да. Анан ошон үчүн аялдарына ишеним көрсөтпөйт дагы, анан бура бастырбай кызганып эле анан төпөштөп жатып калышат. Андай болбош керек. Эркек аял бири бирин жакшы көрдүбү, бири бирине мындай эми союз курдубу, болду анда бири бирине болгон толук ишенимди бериш керек дагы, бири бирин ошол берген ишенимин акташ керек.
Ошол эң кыйын мамиле деген.
Бизде ошол нерсе жок да, ишеним жок.
Бул азырында болуп атат да. Биздин бала чагыбызда мамлекеттин өзүндө бир саясаты бар эле. Бул үй бүлө саясат болобу чоң нерсе. Тилекке каршы ошо акыркы жылдары мынаки баягы каражатсыз деп биздин топ уландар, жигиттер чыгып кетип калып атат да. Биз курактуулардын көбү эле чыгып кетти. Чет өлкөдөн акча издеп табабызсын, балдарыбызды багабыз деп балдарыбыз каралбай калып калды. А бирок балдарга үй бүлөлүк мамилени үйрөтө албай калдык да. Вот ошол нерсе коркунучтуу болуп калды. Анан эми билимдүү адамды издейт. Билими жок адам менен билимдүү адам кошула албайт. Ар дайым ишеним болуш деген өтө оор. Турмушту куруу деселечи, эл булар ойлойт да, баягы өбүшүп бизташып эле анан кийин бет башты майлап отуруш керек. Жок. Ал просто баягы биринчи көрүнгөн мамиле бул өзүнчө бир баягы кооз нерсени көрүү.
Тасмадагыдай ойлоо.
Турмуш башка да. Турмушта ошонун ысыгына көрүш керек, бүт нерсесине чыдаш керек.
Эжесин билер кеп дүкөнү.
Бизге жаңы кошулгандарга эстете кетейин, бул эжесин билер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүнкү биздин талкуунун темасы биздин кыргыз эркектер чындап эле өздөрүнөн акылдуу, ийгиликтүү жана атактуу аялдардан коркобу деген тема тегеринде бүгүн талкуу жүргүзүп жатабыз. Бүгүн студияда конокторум коомдук ишмер жана Кыргыз Республикасынын президенттигине 4 жолку талапкер Токтай Мөмөтәлиева, алып баруучу Назира Айтбекова жана гендердик саясат боюнча адис Бакин Досалиева. Бакин эже, сиздин оюңузча мисалы көп кишилер мынтип да айтып калышат да, мындай да бир ой бар экен, пикир, ал деле стереотиптүү пикир болуш керек. Аялдар күйөөлөрдөн көбүрөөк акча таап же мындай элге көбүрөөк чыгып калса, аялдардын өздөрүнүн жолдошторуна болгон мамилеси өзгөрүлөт дешет да. Мурункудай урмат аябай калышат, мурункудай сый көрсөтө албай, мындай өздөрүн жогорураак сезип, мен көбүрөөк акча таап келип атпаймынбы деп баягы өзүнүн мындай бир роль алмашып калгансып сезе башташат деп айтышат да. Ошондой учурларда кандай
андай учурларга аялдар деле жол бербеш керек. Акылдуу аял жол бербейт. Акылдуу аял Токтайым айым айткандай сыртта да үйдүн ичинде да өзүнүн мындай кызматын, жоопкерчилигин билет да. Анан негизи билимдүү кыздар болгон кыргыз кызын колдойт, кызын сыйлайт. Азыр биз ошо сиз айткандай изилдөөлөрдү жүргүзгөндө былтыркы ошондо көп эле бүт эле кыргыз үй бүлө кыздарынын окутуп жогорку билим бердиргиси келет да, анткени алар башка жерге барып ошол жерден кор болуп калбасын, жок дегенде өзүнүн нанын таап жей тургандай болсун, тың болсун, кичине мындай билим деңгээли жогорураак болсун деп кыздарын сөзсүз түрдө окутушат экен. А балдарым болсо алар кор болбойт деген мааниде колунда бар үй бүлө конечно окутат, анан колунда азыраак болгон үй бүлө балдарына мындай эле шопур болобу, же мындай куруучу болобу, ошондойго деле мүмкүнчүлүк беришет да. Илимий жактан далилденген, эгерде эне акылдуу болсо, билимдүү болсо, балдар төрөлгөн балдар ошондой билимдүүрөк болот экен да, илим акылдуураак болот экен. Бала төрөлгөндө үрп адатты, талантты, ошондой мүнөздөрдү атадан алат экен, ал эми акылдуу болсо энеден алат экен. Ошон үчүн аял кишинин билимдүү болгону бул үй үчүн чоң жакшылык.
Баа жеткис, баа жеткис. Себеби деген, опять же, генетикага кан ууган дегенге кайрылып атпайсызбы? Кыргыз айтылат, тайын тартыптыр. Эр тайын тартпаса, эр болбойт депчи. Бизде баягы бир макал унутулуп калган бир нерсе, энесин көрүп төрүнөт, анан кийин кызын ал дешет да. Энесин көрүп төрүнөт, атасын көрүп кызын ал болчу. Анан азыр баягы эле кыскартып эле анан жөнөкөйлөтүшүп эмне себептен энесин көрүп төрүнөт деп эми эне бала тазалыкты үйрөттүбү, немелерди карматтыбы, неме кылды депчи. Мисалга айтсак, атанын каны генетикасы, атанын толугу менен информациялык маалыматы кыз аркылуу кетет. Баягы келин тандаган илгери айтчу эле, мынакей ой бунун атасы мыкты болгон, мунун канында бар, ушунун кызынан алсак ушул жактан баягы анткени жээндерге болот деши да, бияктан келаткан күч кубаттын баары жээнге ооп кетет деши.
Аялыңар акылдуу болсо, билимдүү болсо коркуп анткени кайра жабылып барып алгыла.
Мисалга айтсак, жүдөгөн токтун жанына бүркүттү бага албайсың да. Коштой жүргөн эркек коштой кызды издейт.
Намыстыгы эмне кылса эми да, табигый намыс бар экен деп.
Намыс деген ал болбогон түшүнүк. Ал болбогон түшүнүк, ал болбогон түшүнүк. Намыс деген ал баягы деңгээли төмөн адамдын түшүнүгү да. Анан жанагыдай идеологиялык мамлекетти талкалоо жолу жанагыдай диний булар отурушу керек, аял кишинин тарелкасы бу жерде болуш керек деген нерсе. Бул атайын үй бүлөлөрдү бөлүп жаруу.
Азыр акырындап эки айыл алуундагы
карама каршылык алып келүү да. Теңдик десе эле кокуй мындай теңме тең отур деген түшүнүк да жок азыр бизде. Жазылган идеологиялык түшүнүктөр жок болуп атат. Биз ошону жазышыбыз керек. Биз теңдик деп эмнени түшүнөбүз? Эненин ыйыктуулугун түшүнөбүз. Кыз киши, кичинекей бала эне болот. Экинчиден кызды окутабыз, кызга билим беребиз, анткени кыз биздин коногубуз. Биз коногубуз, түбөлкү бара турган жердин ээси болуп дагы, бирок азыркы күндө үйдө конок. Ошон үчүн баягы аталар катуу айткан эмес, керек болсо бир туугандар өйдө караган эмес кызга, катуу чапкан эмес. Ошол эле кызды урса колу калтырап калат, тили бурулуп калат деп ата эне корккан. Карабаш керек, бунун кыр чачуулуу бизге. Кыздын кыр чачуулуу деген бул мыйзам, жазылбаган мыйзам.
Эжесин билерге эл окоңуз.
Демек биздин бүгүнкү күндө ушундай бир эркектер акылдуу, өзүнөн атактуу, же болбосо көп акча тапкан, ийгиликтүү айымдардан корккот деген стереотипти бузуш үчүн, бул стереотиптен алысташ үчүн анда биз эркектерби же аялбы же коом катары биз кандай кадамдар алышыбыз керек, жана кандай кылганда ушу коркуп аткан балким бизди көрүп аткан эркектер коркпой калаттыр, же болбосо ушундай аялдардан корккот деп көп нерсени өзүн тыйган айымдар балким башкача ойлонуп калаттыр. Бакиче
менин пикиримде эркектер ошол билимдүү аялдар менен жашагандан намыстанбаш керек. Өздөрүн эгерде андай намысы бар, намыстанса намысын оң жакка буруш керек. Алар дагы ошол жогоруда айтып кеткендей маданият жагынан, ошо билим жагынан ошо аялдарына тең болуш керек да. Ошол анткени эркек киши дагы, аял киши дагы үйдө балдарды тарбиялоодо салым куш керек да. Ошон үчүн ал өзүнүн ошол мындай начар сезбеш үчүн үй бүлөдө сөзсүз түрдө азыр мүмкүнчүлүк көп, окуйм десе китеп көп. Айыл жергесиндеги эркектер мисалы үчүн интернетке эмеси жок болсо, мүмкүнчүлүгү жок болсо, китеп деген бар, газет журналдар бар. Азыркы биздин эркектер негизи жаштарыбыз алдыга умтулуш керек, анткени коомчулук өсүп атат. Биз деген жаныбыз дагы башка мамлекеттерден ушул жагынан артта калбашыбыз керек да. Ошон үчүн үй бүлөдө сөзсүз түрдө аял дагы эркек дагы бири биринин тең укуктуулугун, тең мүмкүнчүлүгүн, ушул билим боюнча умтулуусун деги колдош керек. Анан ошондо үй бүлө бекем болот, үй бүлө бекем болсо мамлекет бекем болот.
Рахмат, Насира.
Биздеги тарыхка кайрылсак, ошо аял кишинин сыртта эркек, үйдө аял болгонун,
бардык жагынан универсалдуу болгону аялдын, кыргыз аялы ушунчалык бардык жагынан күчтүү болгону абдан баягы көңүлүмө абдан төп келип атат. Анан кыздарыбыздын, кыргыз кыздарынын баары ар бирибиз ушундай күчтүү болуп турсак, эркектерибиз андан дагы күчтүү болсо, мисалы үчүн эркектерибиз өздөрү алсыз болгонуна байланыштуу жанындагы күчтүү аялды көтөрө албай калып атат да. Алар дагы күчтүү болсун, окусун, бардык жактан тарбия алсын, билим алсын, дүйнөнү караган жылчыгы кенен болсун, кенедей жерден көзөнөктөн карап алып баягы аракет кылбайчы. Ошондуктан мен ойлойт элем, эгерде абдан жаныңда күчтүү эркек турса, сен дагы күчтүү болосуң бардык жактан, бири бириңерди толуктап турасыңар. А биз кичинекей мамлекет күчтүү бекем болуп турсак, анда эртеңки күнү биздин өлкөбүз дагы өнөгө турган иш. Ошондуктан бул үй бүлө бул эң чоң баягы орчундуу бир маселе катары карап дагы ошол үй бүлөнү бекемделишине салым кошушубуз керек деген ниеттемин.
Ушу бизде эмнегедир ушу ийгиликтүү аялдарга көп сөз тиет да, ушу жолдошторум дагы сөз кылышат, үй бүлөсүн дагы, өзүн дагы, ошол аялдын жетишкендиктеринен дагы, ошол жеке турмушун көп сөз кылып абдан эмет.
Мен ойлойм, билимдүүлүк десек эле баягы компьютер таанып же 5-6 тил билип анан кийин диплом алып анан кийин бир нерсени билген деп. Билимдүүлүк деген бул маданияттуулук, эң биринчи
адамдын аң сезими,
ал ички дүйнөнүн аң сезими, ички байлыгы. Анан жанагы билимдүүлүктүн эң негизги негизи бул это үй бүлөдөн берген тарбия. Ошо таянып ошонун аркылуу өскөн үй бүлө өзүн баягы эркек болобу, аял киши болобу, эркек балабы, кыз балабы, баарына тең билим бериш керек. Ички дүйнөсүн баланын байытыш керек. Эгерде ички дүйнөсү бай адам өзүнө теңди истейт. Ички дүйнөсү кедей адам өзүнөн бийирик адамды жолошко алса деле аны төмөн түшүрүп жиберет, анын жолун байлайт да, ачык айткандачы. Ошондуктан ар бир ата эне өзүнүн баласына билимдүүлүк деген нерсени өзүсү көп мамиле кылып жанагы маданияттуулукту, акылмандуулукту, кечиримдүүлүктү анан ошолорду үйрөтпөсө келечек жок. Анан эми жалгыз ата эненин мойнуна салбай бул нерсени жанагы өзүбүздүн руханий байлык катары мамлекет калыптандырышы керек. Ал үчүн мамлекет каражаттарды кинолорго, мультфильмдерге, мына кечеден бери мен бир жээнимдин айтканын коркуп атам, бир мультфильм бар экен, адамдын эти даамдуу деп деген мультфильмдерди көрүшүп атыптыр телевизордун ичиндечи. Мен чалкама бир кеттим. Анан ошондой нерселерди биз балдарды карабай калып атабыз, жаңы технология келди деп атабыз. Мамлекет жанагындай коркунучтуу сайттарды, мисалга айтсаң Америкада андай сайттарды көрсөттүрбөйт, билдирбейт, сотовый номерге жаптыртат. А ошо Кытайда тыюу салынган, Японияда тыюу салынган нерселер. А эмне үчүн бизде информациялык жанагындай массалык согуш болуп атат да, ошо баскынчылыкка биз жол ачып атабыз. Мисалга айтсак, бизде өзүбүздүн телевидениеге каражат бөлүп бериш керек, өзүбүздүн массалык маалымат каражаттарына акча бөлүп бериш керек. Атайын багытталып багытталган багыттачы, грант болобу, бир нерсе грант чет өлкөнүн акчасын аласыз, а чет өлкө акчаны бекер бербейт, ал биздин маданияттуулукту талкалаш үчүн берет.
Демек бул мамлекетке, мамлекеттин дагы салымы.
Да, мамлекет өзүнүн саясатын өнүктүрүш керек да. Мисалга айтсам, Түркменстанда ар деле жаштак үй бүлөлөр өзү атат, бирок өздөрүнүн салттуулугун карматат. Өзбекстан өзүнүн салттуулугун, Казакстанга барсаң, азыр Казакстанда сен кафеден чай ичсең, сен менен орусча сүйлөшпөйт, өзүнүн тилинде сүйлөшөт, өзүнүн тилинде мамиле кылат да. А тил менен генетикалык касиет, кан менен келген касиеттүүлүк тил менен тирилет да. А тилди унуткан соң биздин ата бабадан калган касиеттүүлүктү биз коомго алып келе албайбыз. Ушул нерсени, ушул бүгүнкү передачаларга рахмат, дагы алып кетишиңер керек деп ойлойм да.
Бул эже сиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз эркектер чындап эле өздөрүнүн ийгиликтүү, атактуу жана билимдүү аялдардан корккобу, ушул тема тегерегинде биз бүгүн талкуу жүргүздүк. Студиядагы менин бүгүнкү конокторум коомдук ишмер жана Кыргыз Республикасынын президенттигине 4 жолку талапкер Токтай Мөмөтәлиева, алып баруучу Назира Айтбекова жана гендердик саясат боюнча адис Бакин Досалиева болду. Эмки уктурууга чейин сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Урматтуу угарман, Ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбызды аяктадык. Берүүнү Прагадагы студияда мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Күнүңүз куанак улансын. Саламатта калыңыз.